ิตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรนะฮะให้เราฟังพระคำพระเจ้าด้วยกันนะเราอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาสอนพวกเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเรามาหาพระองค์วันนี้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์เจ้าเรามีความเชื่อว่าผู้ใดที่แสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์นั้นพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เขาต้องการในชีวิตที่ความจำเป็นในชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าเมื่อเราฟังพระคำของพระองค์ความเชื่อจะเกิดขึ้นในใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราฟังด้วยความเชื่อและความเชื่อนั้นเกิดมีผลในชีวิตของเราทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและขอพระเจ้าเมตตาสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจถึงเรื่องยุคสุดท้ายเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอพระองค์เจิมคำสอนนี้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเอสคาทอโลจีหรือเรื่องยุคสุดท้ายเรื่องที่จะเกิดอะไรขึ้นในบั้นปลายสุดของโลกนี้และของชีวิตของเราตอนนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นตอนที่8นะครับซึ่งเราจะเรียนต่อผมก็ยังไม่รู้ว่ากี่ตอนจะจบแต่ว่าคงจะสอนไปเรื่อยๆวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2การเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งที่2พระเยซูได้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วพระคัมภีร์ได้ทำนายว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2นั้นเราอยากจะดูข้อพระคัมภีร์ด้วยกันผมคงอ่านข้อพระคัมภีร์เยอะเพราะนี่เป็นการศึกษาพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นการเทศนาเราจะดูซิว่าพระคัมภีร์พูดถึงการมาครั้งแรกของพระเยซูเพื่ออะไรอะไรคือจุดประสงค์ของการมาของพระเยซูครั้งแรกพระเยซูมาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วตอนนี้เราก็วันนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนวันที่28 2007ก็ใกล้ที่จะเฉลิมฉลองคริสต์มาสของปี2007เวลาเราเฉลิมฉลองคริสต์มาสเราก็คิดถึงการมาของพระเยซูครั้งแรกเราก็จะเห็นภาพของเด็กน้อยพระเยซูอยู่ในรางหญ้าเห็นนางมารีกับโยเซฟอยู่ที่คอกสัตว์นั้นนั่นเป็นการมาของพระเยซูครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วที่ในดินแดนปาเลสไตน์อันนี้เราจะมาดูซิครับว่าพระเยซูมาครั้งแรกเพื่ออะไรเพื่อเหตุผลหลายประการประการที่1ก็คือพระองค์มาเป็นเหมือนกับเป็นข้าไถ่หรือเป็นผู้ไถ่ในหนังสือแมทธิวบทที่20ข้อ28บอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไถ่คนเป็นอันมากหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเวลาสมมติมีการลักพาตัวใช่ไหมครับสมมติว่ามีการลักพาตัวคนคนหนึ่งไปโจรนั่นก็บอกว่าจะเอาตัวคนนั้นคืนมาได้ก็ต้องเอาเงินมาแลกอาจจะ3ล้านบาท5ล้านบาท10ล้านบาทแลกเอาคนนั้นกลับคืนมาเป็นการไถ่คืนเหมือนกันพวกเราทั้งหลายก่อนจะมาเชื่อพระเจ้านั้นเราเป็นทาสของผีมารซาตานเราเกิดขึ้นมาในความบาปแล้วผีมารซาตานก็เป็นเจ้านายชีวิตเรามันจับตัวเราไว้มันมาฆ่ามาลักและทำลายชีวิตของมนุษย์วันนี้ผมเพิ่งได้ข่าวว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเห็นจริงๆว่าผีมารซาตานมันทำงานในโลกมากเลยอย่างที่ผมเล่าเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีคุณหมอทางกระดูก2คนอายุคนหนึ่ง58อีกคนหนึ่งอายุ60เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วยังไม่ทันเกษียณเลยคนหนึ่งก็เป็นโรคมะเร็งในตับอ่อนอีกคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งในปอดและคนที่เป็นมะเร็งในตับอ่อนก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองวันนี้ผมเพิ่งได้รับข่าวน่าเศร้าใจมากเลยผีมารมันมาฆ่ามันทำลาย มนุษย์ในโลกซึ่งไม่รู้จักพระเยซูก็เป็นทาสของมันพระเยซูมาเป็นผู้ไถ่คือพระองค์ยอมสละชีวิตยอมตายบนไม้กางเขนหลั่งพระโลหิตของพระองค์ลงมาเพื่อไถ่เราออกมาจากมือของผีมารซาตานพระเยซูถึงบอกว่าบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูประทานชีวิตของท่านก็คือไปตายบนไม้กางเขนให้เป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมากไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับคนเป็นอันมากในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ18และข้อ19บอกว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงไถ่เราออกมาจากการประพฤติที่หาสาระมิได้ก็คือว่าก่อนเรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของเรานั้นไร้สาระทำอะไรไม่ดีพูดจาไม่ดีโกหกนินทาโกงความคิดของเราก็สกปรกจิตใจเราไม่สะอาดแต่พระเจ้าก็ไถ่เราออกมาโดยพระเยซูในหนังสือ1ทิโมธีบทที่2ข้อ6ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวงพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นทรงประทานพระเยซูลงมาเพื่อเป็นค่าไถ่ถ้าพระเยซูไม่ตายเราก็ไม่ได้รับความรอดเราจะไม่หลุดออกจากมือของผีมารซาตานแต่เพราะพระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์ตายบนไม้กางเขนเราก็เลยถูกไถ่ออกมาจากความบาปไถ่ออกมาจากความประพฤติที่ไม่ดีชีวิตที่ไม่ดีและออกมาจากอำนาจมืดหรืออำนาจของนรกบึงไฟหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ13บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งบรรพแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้พระองค์ถูกตึงไว้บนต้นไม้ใช่ไหมครับถูกตึงกางเขนก็ต้องถูกสาปแช่งพระเยซูถูกสาปแช่งเพื่อจะได้ไถ่เราออกมาจากคำสาปแช่งหรือคำแช่งสาปความแช่งสาปในชีวิตของเราภาษาอังกฤษก็เรียกว่า curse c u r s e curse เราถูกสาปแช่งเพราะความบาป curse ก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นจากความบาปที่ไม่ดีต่อชีวิตของคนเช่นบางคนเกิดจากความบาปนั้นก็ทำใหเกิดความยากจนบางคนหย่าแล้วหย่าอีกแต่งงานทีไรก็หย่าแล้วหย่าอีกเป็นผลของความบาปเป็นโทษทันของความบาปที่ติดต่อลงมาเป็นชั่วๆอายุคนหรือบางคนคุณพ่อเป็นมะเร็งลูกก็เป็นมะเร็งร้านก็เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยคือความบาปนี้มันตามลงมาผลของความบาปตามลงมาเขาเรียกว่าคำสาปแช่งแล้วพระเยซูบอกว่าพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อรับคำสาปแช่งนั้นบนร่างกายของพระองค์เพื่อเราจะได้ถูกไถ่ออกมาพระองค์รับไปซะแทนเพื่อเราจะได้หลุดออกมาได้แต่ทุกคนพูดสิครับพระองค์ทรงไถ่เรา
พระองค์
จ่ายค่าไถ่บาปนั่นเป็นประการที่หนึ่งที่พระเยซูทรงมาเกิดในโลกมนุษย์ครั้งแรกสุดประการที่สองก็คือเหตุผลที่สองที่พระองค์มาในโลกนี้ครั้งแรกอยู่ในหนังสือโรมบทที่3ข้อ25พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าโดยการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นประการที่2ที่พระองค์มาทำก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า propitiation คำว่า propitiation แปลว่าการที่ถวายเครื่องบูชาเพื่อทำให้พระหายโกรธเราเป็นคนไทยที่คงเข้าใจดีสมัยที่ก่อนเรามาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมฮะเวลาเราไปทำให้ศาลพระภูมิเจ้าในศาลพระภูมิโกรธเราทำยังไงครับเราก็ไปซื้ออะไรนะครับมะพร้าวอ่อนใช่ไหมไปซื้อมะพร้าวอ่อนไปซื้อดอกไม้ไปซื้อพวงมาลัยหรือไปจัดข้าวแล้วก็ไปวางไว้ที่ศาลพระภูมิ ซึ่งที่จริงพูดง่ายก็คือไปบูชาผีนั่นเองให้ผีมันหายโกรธเอาเครื่องไปถวายเป็นเขาเรียกว่าเครื่องบวงสรวงคำว่า propitiation ในภาษาอังกฤษแปลตรงๆเป็นภาษาไทยก็คือว่าเครื่องบวงสรวงในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นเนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าไม่ทำบาปพระเจ้าบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนบาปเมื่อเราเกิดขึ้นมาจากท้องแม่ของเราเราเกิดขึ้นมาเป็นคนบาปเรามีความคิดที่ไม่สะอาดดำเนินชีวิตที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆโกหกนินทาว่าร้ายโกรธคนอิจฉาคนเอาเปรียบคนกลั่นแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยเราดำเนินชีวิตในความบาปแน่นอนเราก็ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยพระคัมภีร์ถึงใช้คำว่าพระราชอาชญาแปลว่าพระเจ้าทรงไม่พอพระทัยมนุษย์ที่เป็นคนบาปผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่รักเรานะครับพระเจ้ารักแต่พระเจ้าโกรธเหมือนกับเรามีลูกเนี่ยเวลาที่ลูกเราไปทำแก้วแตกบอกเตือนแล้วนะอย่าไปแตะแก้วอันนั้นนะเราก็เตือนแล้วแต่เขาก็ยังซนเอามือไปปัดแก้วให้มันตกลงไปแตกจนได้แน่นอนผมไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกแต่พ่อแม่ยังโกรธลูกเพราะว่าลูกไม่ยอมเชื่อฟังจริงไหมครับภาษาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคิดจะลงอาชญาคือจะลงโทษมนุษย์คนบาปที่ไม่กลับใจจากความบาปจะต้องพบพระราชอาชญาของพระเจ้าก็คือการลงโทษจากพระเจ้าและบั้นปลายที่สุดก็คือการไปตกนรกบึงไฟแต่ว่าพระเยซูมาครั้งแรกเพื่อมาเป็นเครื่องบวงสรวงถ้าเป็นผู้เป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่มาลบล้างพระอาชญาพระองค์ไปบนไม้กางเขนไปตายบนไม้กางเขนเพื่อทำให้ความโกรธหรือความกริ้วของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์นั้นได้ถูกลดลงไปจนเป็นศูนย์พระเยซูตายบนไม้กางเขนแทนความตายของเราเราต้องตายเพราะเราทำบาปแต่ว่าพระองค์เป็นเครื่องบวงสรวงก็คือว่าไปตายบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาตายให้พระเจ้าพระบิดาพอพระทัยที่ว่าความบาปของเรานั้นได้ถูกชดใช้แล้วแต่ไม่ได้ชดใช้ด้วยตัวเรานะครับชดใช้โดยพระเยซูพอพระเยซูตายปุ๊บพระบิดาก็ทรงพอพระทัยความโกรธของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ก็ถูกลบล้างไปถึงได้เรียกว่า propitiation หรือที่เรียกว่าลบล้างพระอาชญาทำให้จิตใจของพระเจ้านั้นทรงพอพระทัยและหายกริ้วโกรธในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ2และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้พระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อลบล้างพระอาชญาเป็นเครื่องบวงสรวงนั่นเองเป็นผู้ที่ไปตายเพื่อทำให้ความพิโรธของพระเจ้านั้นได้หมดสิ้นไปนอกจากพระเยซูมาลบล้างพระอาชญาแล้วประการที่3พระองค์มาเพื่อทำให้มนุษย์นั้นคืนดีกับพระเจ้ามนุษย์กับพระเจ้านั้นตอนแรกมนุษย์เป็นศัตรูกับพระเจ้าจริงไหมครับเพราะเราดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราทำบาปเราไม่อยากจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้ารักเราแต่เราทำตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าเองเพราะเราดื้อด้านไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าจะต้องมีคนบางคนมาเป็นตัวแทนนำการคืนดีมาหากันและกันจริงไหมครับจะต้องมีเป็นผู้แทนระหว่างพระเจ้ากับเรานำเราไปคืนดีกับพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reconciliation ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ10ถึง11บอกว่าเพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่มิใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโรมบทที่5ข้อ10ถึงข้อ11พูดไว้ว่าอย่างนั้นนายทุกคนพูดสิครับกลับคืนดีดีใจไหมครับว่า เราไม่ได้เป็นศัตรูต่อพระเจ้าต่อไปเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราเป็นเพื่อนของพระเจ้าแล้วเรามาเป็นทายาทของพระบิดาเราเป็นทายาทในครอบครัวของพระเจ้าแล้วตอนนี้เราเป็นบุคคลใหม่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูพระเยซูนำเรากลับไปคืนดีกับพระเจ้าอาเมน2โครินธ์บทที่5ข้อ18ถึง19 2โครินธ์บทที่5ข้อ18ถึง19บอกว่าทั้งสิ้นนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีนั้นให้เราประกาศพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าพระเยซูนำเราให้ไปคืนดีกับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นเป็นพันธกรหรือเป็นผู้รับใช้ที่จะนำข่าวประเสริฐนี้ไปสู่มนุษย์คนอื่นที่เราจะเป็นเหมือนกับผู้แทนของพระเจ้าหรือเป็นทูตของพระเจ้านำการคืนดีข่าวแห่งการคืนดีนั้นไปให้กับคนอื่นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าดังนั้นที่จริงคริสเตียนทุกคนควรจะประกาศข่าวประเสริฐมนุษย์ยังไม่รู้จักพระเจ้ามนุษย์ก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่เมื่อเราเอาข่าวประเสริฐไปบอกคนแล้วเรานำเขาไปรู้จักพระเยซูเราก็นำการคืนดีนั้นมาสู่ชีวิตของเขาระหว่างเขากับพระเจ้าอาเมนไหมครับ อยากหนุนใจพี่น้องว่าอย่าอยู่ไปวันๆหนึ่งให้เรานำข่าวประเสริฐนี้ไปบอกคนอื่นให้รู้ว่าพระเยซูรักเขาและพระเจ้านั้นอยากจะคืนดีกับเขาที่จริงดีมากเลยที่เราคืนดีกับพระเจ้านะครับพระพรไหลมาเยอะแยะไปหมดเลยพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะเป็นผู้จัดสรรหาให้เราเป็นผู้ปกป้องเรานำทางเราให้สติปัญญาเราให้เงินให้ทองเราดูแลเราทุกอย่างเลยในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจะดูแลวันนี้ผมยังคุยกับเพื่อนที่โรงพยาบาลบอกว่าระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหมอที่ทำผ่าตัดเรื่องเกี่ยวกระดูกหลังกระดูกคอเนี่ยเข้ามาในเมืองของผมเนี่ยอีก5คนปรากฏว่าเพื่อนผมอีก2คนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของผมที่ทำงานด้วยกันในบริษัทเดียวกันเนี่ยนะครับในคลินิกเดียวกันเนี่ยจำนวนคนไข้เขาลดลงไปอย่างน้อย 50% เลยเมื่อเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วอย่างวันพรุ่งนี้เขามีเคสผ่าตัดรายเดียวแต่ผมเนี่ยจำนวนคนไข้ยังเท่าเดิมทุกประการการทำงานที่เป็นนายแพทย์ของผมนั้นจำนวนรายได้ของผมไม่ลดลงเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมมีคุณพ่อในสวรรค์ที่ดูแลชีวิตของผมอยู่เพราะผมคืนดีกับพระเจ้าและพระเจ้าดูแลชีวิตของผมทุกวันทุกคืนดูแลการงานทุกอย่างนำทางทุกอย่างไม่ให้ตัดสินใจพลาดอะไรอะไรพระเจ้าจะดูแลเพราะผมนั้นได้มาเป็นลูกของพระเจ้าและคืนดีกับพระเจ้านั่นคือประการที่3ประการที่1คือเป็นผู้ไถ่ ransom R A N S O M ransom ประการที่2 propitiation P R O P I T I A T I O N คือเป็นผู้ที่ช่วยลบอาชญาเป็นผู้ตายเหมือนกับเป็นเครื่องบวงสรวงเพื่อลบความกริ้วโกรธของพระเจ้าประการที่2 reconciliation คือนำการกลับคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ประการที่4พระเยซูทรงเป็นตัวแทนเขาเรียกว่า substitution substitute S U B S T I T U T E พระองค์เป็น substitute ในประเทศอเมริกาเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆเขาจะมีครูที่บางทีคอยไปแทนครูตัวจริงในห้องเรียนเขาก็จะเรียกว่าเป็นครูที่ไปแทนครูตัวจริงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น substitute teacher ใช่ไหมครับเป็นครูตัวแทนประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยมีแต่อเมริกานี่เยอะมากเลยมีครูที่เป็นตัวแทนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศจริงๆเลยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยากจะเอาของไม่ดีจากชีวิตของเรามาใส่ในตัวพระองค์แล้วเอาของดีให้กับเราอะไรที่ไม่ดีพระเจ้าอยากจะดึงออกจากเราให้หมดและสละเอาของดีไปให้เราให้หมดพระเจ้ารักเรามากเลยใช่ไหมครับพูดง่ายๆว่าเวลาที่สามีรักภรรยาเนี่ย พอสามีเห็นว่าผ้าขนหนูที่จะเข้าไปอาบน้ำเนี่ยมันสกปรกแล้วสามีที่ดีก็บอกว่าเอาผ้าขนหนูนั้นมาเดี๋ยวที่รักจะไปเอาผ้าขนหนูผืนใหม่ที่สะอาดเอี่ยมเพิ่งซักออกมาสดๆร้อนๆมีกลิ่นหอมของเครื่องน้ำยาน้ำยาผ้านุ่มอะไรพวกนี้นะฮะซักออกมาแม่นุ่มเลยนะครับเดี๋ยวที่รักเอาอันนี้ไปละกันเอาไอ้อันที่ไม่ดีเอามาให้ฉันเดี๋ยวฉันใช้อันเก่าเธอเอาไปใช้อันใหม่พูดง่ายว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยอยากเอาของไม่ดีที่เก่ามาใส่ในตัวพระองค์แล้วก็เอาของดีมาให้กับเรานี่คือลักษณะของพระเจ้าที่เรากำลังรับใช้และนมัสการพระองค์เป็น substitute เป็นตัวแทนหมายความว่ายังไงพระองค์มาเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่จะรับสิ่งไม่ดีทั้งหมดที่มนุษย์สมควรจะได้รับเพราะความบาปบนตัวพระองค์แล้วก็เอาของดีทั้งหมดที่พระองค์สมควรจะได้รับเพราะพระองค์ไม่เคยทำบาปมาให้กับพวกเราทั้งหลายเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูโดยฝ่ายวิญญาณและโดยความเชื่อเราโยนของไม่ดีทั้งหมดของเราไปให้กับพระเยซูบนไม้กางเขนขณะเดียวกันพระองค์ก็หยิบยื่นของดีทั้งหมดที่พระองค์ได้รับจากพระบิดาให้กับเราพระองค์เป็นตัวแทนของเราเราควรจะเจ็บป่วยพระองค์ก็เจ็บป่วยแทนเราเราควรจะถูกคำสาปแช่งพระองค์ก็ถูกคำสาปแช่งแทนเราเราควรจะจนเพราะความบาปพระองค์ก็ยากจนแทนเราเราควรที่จะเกิดปัญหาความเศร้าโศกพระองค์ก็รับความเศร้าโศกแทนเราและให้ความยินดีกับเราเพราะเราควรจะได้รับขี้เท่าแห่งความเศร้าโศกพระองค์ก็รับขี้เท่านั้นแล้วพระองค์ก็หยิบยื่นเสื้อผ้าแห่งคันสรรเสริญและความชื่นชมยินดีให้กับเราในหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ5และข้อ6บอกว่าแต่ท่านก็คือพระเยซูถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความผิดของเราอิสยาห์บทที่53ข้อ5ถึงข้อ6การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านเห็นไหมครับแทนที่เราจะถูกไม้เลียวตีพระองค์ถูกตีแทนเราแม่พระเจ้ารักเรามากเลยนี่ครับพระเยซูมาเกิดครั้งแรกเพื่อถูกตีแทนเราถูกความเจ็บป่วยแทนเราถูกฟกช้ำแทนเราที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้จนไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านก็คือลงบนพระเยซูซึ่งความผิดบาปของเราทั้งหลายพระเยซูเป็นเหมือนกับตัวแทนของพวกเรารับสิ่งไม่ดีทั้งหมดที่เราสมควรจะได้รับอาเมนนะครับขอบคุณพระเยซูนะครับ1เปโตรบทที่3ข้อ18ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมในทุกคนพูดสิครับพระองค์ผู้ชอบธรรม
พระองค์ผู้ชอบธรรม
เพื่อเราทั้งหลาย
เพื่อเราทั้งหลาย
ผู้ไม่ชอบธรรม
ผู้ไม่ชอบธรรม
พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นตัวแทนเราจริงไหมพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมแล้วมารับสิ่งไม่ดีแทนพวกเราเพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนแต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ21บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าที่จริงถ้าแปลเป็นภาษาจากหนังสือพระคัมภีร์ภาษากรีกคือว่าอย่างนี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางพระองค์บนไม้กางเขนพระเยซูรับความบาปของเราบนตัวของพระองค์พระองค์เป็นตัวแทนเรารับความบาปไปและเสร็จแล้วยังไงครับพระองค์ก็หยิบยื่นความชอบธรรมของพระเจ้าบนชีวิตของเราผมอยากจะถามคำถามนี้ว่าเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปเมื่อวินาทีนั้นท่านยังเป็นคนบาปอยู่ไหมครับท่านเป็นอะไรครับ
เป็นคนชอบธรรมอ
าเมนเมื่อท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและตัดสินใจกลับใจจากความบาปท่านก็มีความชอบธรรมของพระเจ้าในชีวิตแล้ว ตำแหน่งของท่านเปลี่ยนทันทีเลยท่านไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปท่านเป็นผู้ชอบธรรมที่ยังเผลอทำบาปเป็นบางครั้งก่อนเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นคนบาปที่ทำบาปเป็นประจำประจำประจำทุกๆวันและทำบาปอย่างสนุกด้วยแต่พอเรารับเชื่อพระเยซูเรากลายเป็นคนชอบธรรมและเกลียดความบาปเรายังเผลอทำบาปเป็นบางครั้งแต่เราไม่ได้ทำบาปเป็นกิจจลักษณะอยู่ทุกๆวันเป็นประจำวันเราแค่เผลอไปทำบาปแล้วเราทำบาปน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆปีต่อปีเดี๋ยวนี้ปีนี้ปี2007ผมทำบาปน้อยกว่าปี1995เยอะเลย12ปีที่ผ่านมาผมทำบาปน้อยลงไปเยอะเพราะอะไรเพราะผมเติบโตขึ้นกับพระเจ้าผมเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นผู้แทนของเรารับความบาปรับการเจ็บป่วยรับการฟกช้ำรับความยากจนรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีลงบนตัวของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับสิ่งที่ดีจากสวรรค์ฟังอย่างนี้แล้วรักพระเยซูมากขึ้นไหมครับฟังอย่างนี้แล้วอยากจะนำเรื่องพระเยซูไปประกาศไหมครับเขาถึงเรียกว่า good news ไงฮะข่าวดีหรือข่าวประเสริฐก่อนที่ผมจะมาเป็นคริสเตียนผมไม่ได้รับข่าวดีคือผมต้องไปชดใช้โทษกรรมเองผมทำบาปเท่าไหร่ผมก็ต้องไปชดใช้โทษกรรมมีแต่ปัญหาบาปกรรมมันตามผมแต่เดี๋ยวนี้ผมมีข่าวดีคือผมไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมเองพระเยซูรับโทษกรรมของผมทั้งหมดเพราะพระองค์เป็นตัวแทนพระองค์เป็นผู้ไถ่บาปพระองค์เป็นเครื่องบวงสรวงและพระองค์เป็นผู้ทำนำผมไปคืนดีกับพระเจ้าข่าวดีจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นทุกคนในโลกนี้ควรจะมาเชื่อพระเยซูให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้อาเมนคราวนี้เราจะมาดูลักษณะของการกลับมาของพระเยซูเป็นครั้งที่สองเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าพระเยซูนั้นทรงมาครั้งที่หนึ่งเพื่อเหตุผลประการใดสำหรับพวกเราทั้งหลายแต่หลังจากที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนหลังจากที่พระองค์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์และกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้ถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ต่อหน้าคน500คนขึ้นไปในสวรรค์แห่งพระสิริแล้วพระองค์ก็ทรงบอกว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงเสด็จกลับมาอีกเป็นครั้งที่สองพระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่ออะไรครับเพื่อมารับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์กาลพระเยซูมาครั้งหนึ่งไปแล้วและพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ3พระเยซูทรงสัญญาอย่างนี้บอกว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราได้ไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและทุกคนพูดสิครับกลับมาอีก
ร
ับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยแหมดีใจมากเลยพระเยซูสัญญาว่าเรานั้นไม่ต้องไปจ้างนักก่อสร้างไปสร้างบ้านเราไม่ต้องลงทุนหลายล้านบาทไปสร้างบ้านที่ไหนพระเยซูไปสร้างมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระเยซูไปบันดาลบ้านต่างๆให้เราไว้ในสวรรค์เรียบร้อยแล้วแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกมารับเราไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์กาลอาเมนไหมครับนั่นคือคำสัญญาของพระเยซูว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปอยู่กับพระองค์พระองค์จะมารับพวกเราไปเจ้าบ่าวจะทรงมารับเจ้าสาวก็คือคริสตจักรของพระองค์ลักษณะประการที่หนึ่งของการกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองก็คือว่าเป็นการกลับมาแบบที่ตัวพระองค์กลับมาจริงๆไม่ใช่กลับมาในความฝันไม่ใช่กลับมาในทีวีเป็นหนังเป็นแค่นิยายเป็นแค่เรื่องเล่าแต่พระองค์ตัวของพระองค์จะกลับมาจริงๆให้ตาเราเห็นได้มือเราไปแตะได้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า literal return คำว่า literal แปลว่าสิ่งที่จับต้องด้วยมือได้เห็นด้วยตาได้ไม่ใช่แค่เป็นความฝันนอนหลับไปฝันว่าพระเยซูกลับมาพอตื่นขึ้นมาอ้าว อ๋อมันเป็นความฝันนี่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือมันไม่ใช่เรื่องแค่เป็นเรื่องเล่านิยายเล่ากันมาแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่ใช่ว่ามีหุ่นมาตั้งอยู่มีคนเอารูปพระเยซูมาปั้นเป็นหุ่นแล้วก็มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านเราแล้วบอกพระเยซูกลับมาแล้วแต่ที่ไหนได้เป็นหุ่นขี้ผึ้งไม่ใช่นะครับไม่ใช่หุ่นขี้ผึ้งไม่ใช่ความฝันไม่ใช่เป็นละครในทีวีที่ว่าเป็นแค่เอามาเล่าเรื่องกันแล้วทำเป็นหนังละครขึ้นมาแต่พระเยซูจะกลับมาจริงๆ literal return นะครับในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ11บอกว่า2คนนั้นก็คือทูตสวรรค์2ตนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยถ้าผมแปลเป็นภาษาปัจจุบันก็คือชาวไทยและชาวลาวเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงคำเม้นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านนั้นขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นก็คือว่าพวกสาวกเห็นพระเยซูลอยขึ้นไปในกายทิพย์ของพระองค์บนสวรรค์ชั้นใดในอนาคตพระองค์จะลอยกลับลงมาในลักษณะเดียวกันนั้นด้วยร่างกายทิพย์ของพระองค์นั้นด้วยตาที่เราสามารถมองเห็นได้และเราสามารถจับต้องพระองค์ได้กลับมาจริงๆไม่ใช่แค่เป็นเรื่องปรัมปราเรื่องนิยายที่คนเล่ากันเล่นๆอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าการกลับมาของพระเยซูนั้นเป็นการกลับมาที่แท้จริงที่ตามองเห็นและมือจับได้นั่นคือลักษณะประการที่1ลักษณะประการที่2ถึงการกลับมาของพระเยซูก็คือว่าจะเป็นการกลับมาที่ทุกตาจะมองเห็นพร้อมกันหมดตาของมนุษย์จะมองเห็นคือว่าไม่ใช่กลับมาแบบหลบๆซ่อนๆในที่มืดไม่ใช่กลับมาแบบว่าคนบางคนไม่รู้เรื่องแต่กลับมาแบบทั้งโลกจะรู้หมดเลยว่าพระเยซูกลับมาแล้วและตาของมนุษย์ทุกคนจะมองเห็นการกลับมาของพระเยซูผมก็ไม่รู้พระเยซูทำยังไงนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจะกลับมาแบบที่ตาทุกมนุษย์ทุกคนในโลกจะมองเห็นอาจจะใช้โทรทัศน์เวลาอาจจะลงมาแตะที่พระองค์ลงมาที่เยรูซาเล็มโทรทัศน์ทั้งโลกเปิดเผยหมดเลยทุกคนเห็นพระเยซูกลับมาในครั้งนั้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ7ดูเถิดพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงและคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำให้เพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระคัมภีร์บอกว่าในตาทุกตาจะเห็นการกลับมาของพระเยซูนั่นคือประการที่2ถึงลักษณะการกลับมาของพระเยซูลักษณะประการที่3เข้าใจไหมครับนี่ดีไหมฮะเราเรียนรู้ว่าเรื่องการกลับมาของพระเยซูจะเป็นยังไงประการที่1กลับมาแบบที่ว่ากลับมาจริงๆไม่ใช่เรื่องอิงนิยายประการที่2กลับมาแบบตาเราเห็นได้ประการที่3กลับมาแบบทันทีไม่ใช่ค่อยๆกลับมาทีละนิดทีละนิดใช้เวลา5วันกลับมาทันทีในทุกคนพูดสิครับกลับมาทันทีIt will be a sudden coming ในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ50ถึง54ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้และสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยจะมีส่วนในสิ่งซึ่งไม่รู้จักเน่าเปื่อยก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายที่เน่าเปื่อยของเราเนี่ยจะไปอยู่บนสวรรค์ไม่ได้เราจะได้รับร่างกายทิพย์ร่างกายใหม่ซึ่งจะไม่มีวันเน่าเปื่อยและจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวในทุกคนพูดสิครับพริบตาเดียวในทุกคนกระพริบตาสิครับโอเคเร็วไหมครับพริบตานี่มันกี่วินาทีครับวินาทีเดียวจริงไหมเร็วมากเลยพริบตาไม่ถึง1วินาทีด้วย พระคัมภีร์บอกว่าในพริบตาเดียวแปลว่าทันทีจริงไหมเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้ว จะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งที่เน่าเปื่อยนี้จะต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะคือสภาพที่ตายได้นี้จะต้องสวมสภาพอมตะคือร่างกายที่เน่าเปื่อยของเราปัจจุบันเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปในพริบตาเดียวเป็นร่างกายใหม่ที่ไม่เน่าเปื่อยสภาพที่เราต้องตายวันหนึ่งในนรกเราจะในพริบตาเดียวเราจะเปลี่ยนเป็นร่างกายใหม่ที่ไม่มีวันตายอีกต่อไปไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยาไม่มีการเจ็บป่วยอีกต่อไปเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะก็คือที่ตายได้เนี่ยจะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้วก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่พระเยซูทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สองเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาปุ๊บบางคนยังไม่ตายตอนนั้นบางคนตายไปแล้วนะครับแต่บางคนที่ยังไม่ตายอาจจะเป็นคุณแจ๋วอาจจะเป็นคุณแนนอาจจะเป็นน้องจ๋ายังไม่ตายตอนนั้นแต่ตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาในพริบตาเดียวที่พระองค์กลับมาทันทีนั้นร่างกายของน้องทั้ง3คนก็จะเปลี่ยนกลายเป็นร่างกายใหม่ทันทีในวินาทีนั้นแต่คนที่ตายไปแล้ววิญญาณเขาจะมารวมกับร่างกายใหม่ปลุกขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและดูอีกข้อหนึ่งพูดถึงการกลับมาทันทีของพระเยซูในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึงข้อ18 1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึงข้อ18ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงคนที่ตายไปแล้วก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อท่านจะได้ไม่เป็นทุกข์โศกอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะว่าในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ได้ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและเราจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดหมายความว่าพระเยซูจะกลับมาในฟ้าสวรรค์จากฟ้าสวรรค์ในสถานฟ้าอากาศอย่างทันทีในทันใดนั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและขึ้นไปพบกับพระองค์ส่วนพวกเราทั้งหลายก็จะขึ้นไปพบกับพระองค์ในสถานฟ้าอากาศเช่นกันการกลับมาของพระองค์นั้นจะกลับมาแบบทันทีอาเมนไหมครับในหนังสือแมทธิวบทที่24ข้อ23ถึง27ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลยด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้แต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้ดูเถิดเราได้กล่าวเตือนท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วเหตุฉะนั้นถ้าใครจะบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จงอย่าออกไปหรือจะว่าผู้อยู่ที่ห้องในก็จงอย่าเชื่อด้วยว่าฟังแล้วนะครับนี่จะสรุปด้วยว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปถึงทิศตะวันตกชั้นใดการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้นใครเคยเห็นฟ้าแลบไหมครับเวลาฟ้าแลบเร็วไหมครับเปลี่ยงเดียวใช่ไหมครับภายใน1วินาทีฟ้าแลบหายไปแล้วพระเจ้าบอกว่าการกลับมาของพระเยซูคริสต์นั้นจะเร็วมากเลยพูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูเตือนบอกว่าถ้ามีคนมาบอกว่าโอ้พระเยซูกลับมาแล้วไปดูสิไปที่อำเภอหนองหมาเห่าจังหวัดอะไรก็ตามพระเยซูเดินอยู่แถวนั้นน่ะต้องหลายวันแล้ว อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จกลับมาทันทีพระเยซูมาแล้วก็ลอยไปลอยมาในโลกเดินไปเดินมาหลายวันก็จะมาเจอเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาทันทีและในวินาทีที่พระเยซูกลับมานั้นทุกตาจะเห็นพร้อมกันหมดเราไม่ต้องไปนั่งค้นหาหรอกครับว่าพระเยซูอยู่ที่อำเภอหนองหมาเห่าหรือที่จังหวัดอะไรพระเยซูกลับมาในสถานฟ้าอากาศทันทีและทุกตาจะมองเห็นพร้อมกันหมดเหมือนกับฟ้าแลบเลยอาเมนไหมครับถ้าเรารู้พระคัมภีร์แบบนี้เราจะไม่ถูกหลอกถ้าใครมาอ้างตัวว่าเป็นพระเยซูกลับมามีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่พูดภาษาสเปนิชนะครับมาจากทางเซาท์อเมริกานะครับเขามาหลอกคนบอกว่าเขาเป็นพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วแล้วก็ตั้งกลุ่มชื่อว่า Growing in Grace นะครับออกโทรทัศน์เลยบอกว่าเขาเนี่ยคือพระเยซูเสด็จกลับมาผมนั่งดูโทรทัศน์ไปผมก็นั่งหัวเราะไปบอกไอ้หมอนี่ไม่รู้พระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาทันทีด้วยเสียงแตรในฟ้าอากาศและกลับมาพร้อมกับทูตสวรรค์ไม่ใช่มาเดินอยู่ในโลกนี้แล้วยังแต่งงานมีภรรยาผู้ชายคนนี้แต่งงานมีภรรยาด้วยพระเยซูไม่ได้บอกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์แล้วมาแต่งงานแล้วมีภรรยาอาเมนไหมครับงั้นต้องระวังให้ดีๆอย่าให้คนไหนหลอกเราได้อีกประการหนึ่งที่เราต้องเข้าใจถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็คือพระเยซูจะเสด็จกลับมาพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ31บอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับทั้งหมู่ทูตสวรรค์เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์เวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระเยซูจะไม่ได้กลับมาเป็นทารกในรางหญ้านั้นพระองค์จะไม่ได้กลับมาอยู่ในคอกม้าคอกสัตว์พระองค์ไม่ได้กลับมาเป็นเด็กอีกต่อไปจะพระองค์จะกลับมาเหมือนกับตัวตนที่พระองค์ลอยขึ้นไปสวรรค์และไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ด้วยเสียงแตรจากสวรรค์อาเมนไหมครับทูตสวรรค์จงลงมาเป็นกองทัพเลยในหนังสือวิวรณ์บทที่5ข้อ11บอกว่าวิวรณ์บทที่5ข้อ11บอกว่าและข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกฏๆเป็นแสนๆซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อวุโสทั้งหลายนั้นก็คือว่าเมื่อพระเยซูมาปรากฏนั้นจะมีเหล่าทูตสวรรค์เป็นอันมากมาพร้อมกับพระองค์นั่นคือลักษณะการกลับมาของพระเยซูอีกประการหนึ่งให้เรามาดูอีกประการหนึ่งนอกจากพระองค์จะกลับมาแบบที่ชัดเจนเป็นตัวเป็นตนที่เราจับต้องได้ตาเราเห็นได้กลับมาทันทีและกลับมาพร้อมกับทูตสวรรค์อีกประการหนึ่งก็คือพระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายเป็นอาณาจักรนิรันดร์โลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็จะหมดไปโรงเรียนต่างๆบริษัทต่างๆรัฐบาลต่างๆในโลกนี้จะหมดไปไม่มีประเทศแล้วนะครับไม่มีประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรไม่มีอาณาเขตพระองค์กลับมาเป็นกษัตริย์ของทั้งโลกเลยมีแค่อาณาจักรเดียวคืออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้ามาตั้งอาณาจักรของพระองค์ไม่มีอาณาจักรของโลกอีกต่อไปมีกษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2ทัสโลนิกาบทที่1ข้อ7และข้อ9 2ทัสโลนิกาบทที่1ข้อ7และข้อ9บอกว่าและที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลวเพลิงไม่ใช่แค่มาด้วยเสียงแตรนะฮะไม่ใช่แค่มาด้วยทูตสวรรค์กับทูตสวรรค์แต่ว่ามาในเปลวเพลิงมาด้วยไฟของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ของพระองค์และจะทรงลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักตร์ของพระเจ้าแลกจากพระสิริอันอานุภาพของพระองค์ในวันนั้นพูดยังไงว่าวันนั้นพระองค์กลับมาแยกเลยระหว่างแพะกับแกะ พระองค์มาแยกระหว่างคนชั่วที่ทำบาปและคนชอบทำแยกเสร็จคนที่ไม่ชอบทำหรือคนบาปก็จะไปตกในนรกบึงไฟแล้วพระองค์ก็จะตั้งอาณาจักรของพระองค์และเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนชอบทำก็จะปกครองร่วมกับพระองค์ในโลกนี้พระองค์มายุบหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหลือแต่อาณาจักรของพระองค์เท่านั้นอาเมนไหมครับประการสุดท้ายเรื่องถึงลักษณะการกลับมาของพระเยซูก็คือว่าการกลับมาของพระเยซูนั้นเป็นความหวังใจของคริสเตียนทุกคนให้เราดูในหนังสือพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ3แต่ทุกคนพูดสิครับความหวังใจของเราใครเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าในชีวิตว่าทำไมโลกนี้มันไม่ค่อยยุติธรรมทำไมแต่งงานไปเสร็จแล้วสามีบอกว่ารักเธอสวยจังเลยอีก5ปีต่อมาอ้าวมาหย่าฉันซะละทำไมไม่ยุติธรรมเลยหรือผู้ชายบางคนอาจจะบอกว่าแต่งงานไปแหมภรรยาผมอะตอนเป็นแฟนกันก็บอกรักผมดีๆอะพอแต่งไปได้ไม่นานอ้าวไปรักผู้ชายคนนึงทิ้งผมไปละมันไม่ยุติธรรมเลยใครเคยมีไหมอยู่ดีๆถูกคนเนี่ยมาขโมยเงินไปโกงเงินเราไปมายืมเงินแล้วก็โกงเงินเราไปแล้วก็ไม่ถูกตำรวจจับหรือว่าพอไปแจ้งความตำรวจก็รับเงินใต้โต๊ะแล้วก็ไม่เอาเรื่องเขาหลุดคดีไปเลยแล้วไม่ต้องเข้าคุกใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างว่าโลกมันไม่ยุติธรรมมาด่าเรามาแกล้งเรามีคนมาทำร้ายเรามีคนมาทำอะไรสิ่งต่างๆที่ไม่ยุติธรรมกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้ววันนั้นวันแห่งความยุติธรรมมันจะมาไหมวันหนึ่งผมจะบอกให้นะครับวันนั้นมันจะมาคือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาวันนั้นพระองค์จะกลับมาตัดสินโลกทั้งหมดสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องพระองค์จะจัดการนั่นเป็นความหวังใจใครเคยมีความรู้สึกไหมว่าแหมโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนแล้วก็จริงพระคัมภีร์บอกว่าเราก็ยังอยู่ในโลกบางทีเราก็พบความผิดหวังความท้อใจความเศร้าโศกน้ำตาไหลญาติพี่น้องที่เรารักตายไปเราอาจจะตกงานเศรษฐกิจตกต่ำค่าเงินบาทตกหรือว่ามีปัญหาต่างๆบริษัทล้มละลายเราเจอปัญหาต่างๆในโลกนี้แล้วเราก็บอกว่ามันจะมีไหมวันนั้นที่ไม่ต้องพบปัญหาอย่างนี้อีกแล้วใครเคยคิดไหมครับว่าวันนั้นมันจะหมดแล้วไอ้ความเศร้าโศกร้องไห้เสียใจเจ็บป่วยกินยาไปหาหมอวันหนึ่งมันจะหมดแล้วผมจะบอกให้นะครับนี่คือความหวังของคริสเตียนคือวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปไม่มีความเศร้าโศกอีกต่อไปไม่มีหมออีกต่อไปไม่มีการร้องไห้อีกต่อไปไม่มีการโกงไม่มีการกินไม่มีการเอาเปรียบเอารัดอีกต่อไปเราจะอยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์กับพระเจ้าด้วยความสุขอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่เราจะต้องทุกข์ยากอีกต่อไปในอนาคตตลอดนิรันดร์กาลแต่ทุกคนพูดสิครับความหวังใจในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราจะได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระเจ้าก็คือถ้าเราเชื่อพระเยซูเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นก็คือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์หมายความว่าไงเราก็จะได้รับร่างกายทิพย์ร่างกายใหม่ไม่ต้องเจ็บป่วยอีกต่อไปเพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองนั้นจะนำการอวสานหรือสิ้นสุดแห่งมัตตะก็คือความตายแห่งความเน่าเปื่อยแห่งความทุกข์ในโลกนี้เป็นความหวังใจของคริสเตียนทุกคนว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายในชีวิตของเราวันหนึ่งมันจะหมดไปนิรันดร์กาลนอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่าถ้าเรามีความหวังนี้ทุกคนคริสเตียนที่มีความหวังนี้จะชำระตนให้บริสุทธิ์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอย่างนี้ถ้า ผมดำเนินชีวิตไปวันๆนึงแล้วผมไม่เชื่อว่าวันนึงเนี่ยพระเยซูจะเสด็จกลับมาผมก็คิดว่าไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ทำบาปไปโกงไปกินไปเอาเปรียบคนไปเพราะอะไรเพราะวันนึงผมไม่ต้องพบพระเยซูจริงไหมครับไม่ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์แต่ถ้าผมเชื่อว่าวันนึงผมต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูพระองค์จะกลับมาแล้วเราจะต้องเจอกันตาต่อตามองตากันใครเคยต้องถูกเรียกเข้าไปพบเจ้านายแล้วมองตากันไหมผมเคยถูกแล้วนะครับมาอยู่ครั้งนึงคนไข้เนี่ยมีปัญหาแล้วผมทำผิดพลาดในโรงพยาบาลเจ้านายผมเรียกเข้าไปเจอเลยแล้วตานี่มองตากันโอ้โหขออย่าไล่ผมออกจากงานนะครับ please 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 อย่าไล่ผมออกจากงานน่ากลัวมากเลยเวลาถูกเจ้านายเรียกไปพบนี่นะครับเหมือนกันวันนึงเราจะต้องไปเจอพระเยซูแล้วมองตาพระองค์ตาต่อตาถ้าเรารู้อย่างเนี้ยเราจะกล้าไม่ทำบาปไม่กล้าจริงไหมเราก็จะดำเนินชีวิตบริสุทธิ์เพราะเรารู้ว่าวันนึงเราต้องไปให้การต่อหน้าพระเจ้าในวันนั้นอาเมนและดูข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อ18ถึงข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าฮีบรูบทที่6ข้อ18ถึงข้อ19เพื่อว่าโดย2ประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจะไม่ตรัสมุสาเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเราจึงได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านคำหวังนี่ทำให้เกิดอะไรครับการชูใจจริงไหมหลายครั้งผมรู้สึกว่ามีปัญหาในโลกเยอะแยะไปหมดเลยถูกเพื่อนปฏิเสธรับใช้คนอาจจะมาด่าผมหรือคนเข้าใจผมผิดแต่เมื่อทุกครั้งที่ผมคิดถึงว่าวันหนึ่งผมจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูแล้วพระองค์จะบอกว่า well done you are good and faithful servant เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเราเจ้าสัตย์ซื่อในการรับใช้เจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกให้เจ้าทำนี่แหละคือมงกุฎงามแห่งความชอบธรรมจะสวมบนศีรษะของเจ้าเมื่อผมคิดถึงภาพนั้นทีไรผมมีความหวังและผมได้รับการชูใจคริสเตียนที่คาดหวังการกลับมาของพระเยซูนั้นจะมีความชูใจและมีความคาดหวังและจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และจะดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อพระเจ้าดังนั้นผมเชื่อว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนที่สำคัญมากที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องรู้และเรียนและมีความเชื่อและถูกเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าวันหนึ่งเราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนจิตชูใจวันนี้ผ่านคำสอนนี้และผมรักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องทุกคนเกิดผลเป็นที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าผมอยากจะบอกนะครับว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากๆจริงๆผมมีประสบการณ์จริงๆว่าเมื่อผมวางมือคนนั้นแล้วพระวิญญาณเต็มตัวผมนั้นกำลังเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเวลาผมมองคนเนี้ยผมรู้เลยพระเจ้ารักคนจริงๆแล้วพระเจ้าพูดกับผมตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรลูกของพระองค์พระเจ้าอยากจะให้สิ่งที่ดีเกิดกับลูกของพระองค์ให้เรามาหาพระองค์เถิดและให้เรามีความเชื่อเถิดว่าพระบิดานั้นดีเลิศและพระองค์นั้นมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราพวกเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องอวยพรญาติของท่านให้ญาติของท่านเพื่อนของท่านทุกคนมาเชื่อพระเจ้าให้หมดขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของท่านอวยพรสบของท่านอวยพรผู้รับใช้ในคริสตจักรของท่านขอพระเจ้าเจิมท่านแต่งตั้งท่านขึ้นมาเพิ่มการเจิมให้ท่านเกิดผลในการรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามพระเยซูอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับในคำสอนครั้งต่อไปอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA